είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και τα βλέμματα όλων και πρώτη είδηση παντού σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλες τις ιστοσελίδες. Είναι τα γεγονότα στο Σουδάν και βεβαίως το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από εδώ από την πατρίδα για τους 150 εγκλωβισμένους Έλληνες στο Σουδάν. Πλέον γνωρίζουμε και τον αριθμό. Μίλησε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού. Γνωρίζουμε ήδη εδώ και μέρες ότι 15 Ορθόδοξοι, ανάμεσά τους είναι και Έλληνες και παιδιά, είναι εγκλωβισμένοι στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού και ήδη όπως έχουν δηλώσει και στην ΕΡΤ και χθες ο Μητροπολίτης στη Φωνή της Ελλάδας, τα εφόδια τους και ειδικά το νερό αρκούν για λίγες ημέρες. Οι μάχες κλιμακώνονται στο Χαρτούμ και προς το παρόν, παρόλο που έχει ενεργοποιηθεί η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, προς το παρόν δεν έχουν μπει σε μία διαδικασία πώς θα απεγκλωβίσουν, γιατί δεν υπάρχει μία ασφαλής δίωδος ώστε να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες να έρθουν, να φύγουν από το Σουδάν, να φύγουν από το Χαρτούμ. Από όσο γνωρίζω ακόμη και το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί. Μία χώρα που ταλαιπωρείται συνεχώς από τότε που ανεξαρτητοποιήθηκε το 1956 από τους εμφύλιους πολέμους. Εμφύλιοι που υπολογίζεται ότι κόστησαν τη ζωή σε περίπου 1.800.000 ανθρώπους. Είναι όμως, τουλάχιστον αυτό μας είχε πει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία χθες, ίσως και η μόνη φορά ή από τις λίγες φορές που ο πόλεμος χτυπά την πόρτα στην πρωτεύουσα, στο Χαρτούμ. Αυτό μας είπε ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος δούλεψε, εργάστηκε, έζησε κάποια χρόνια στο Χαρτούμ. Ο ίδιος είναι σύμβουλος σχολικών μονάδων και μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής του Διεθνούς Σχολείου του Χαρτούμ και ο ιδρυτής του ουσιαστικά, ένα σχολείο το οποίο στεγάζεται στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας, στην Κοντομιχάλιο Σχολή. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ και να πω ότι ήσασταν ακριβέστατοι σε όσα είπατε.
Α, χαίρομαι ιδιαίτερα.
Ακριβέστατοι.
Γιατί προσπαθήσαμε έτσι όσο γίνεται περισσότερο να το ερευνήσουμε και να το ψάξουμε. Δεν είμαστε ειδικοί όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, φυσικά, αλλά απλώς επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγματα οποία δεν είναι σωστά, είναι καλό να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, γιατί το λέω αυτό, επειδή εγώ μιλάω με τους ανθρώπους κάτω. Ήταν άνθρωποι που δούλεψα μαζί τους για πολλά χρόνια. Και έχω επαφή πολύ καλή. Μάλιστα, σήμερα το πρωί μιλάγαμε τουλάχιστον 2-2,5 ώρες μέσω μηνυμάτων. Κλείσαμε στις 10 το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς, αυτή τη στιγμή στο Σουδάν δεν υπάρχει εμφύλιος. Mm-hmm. Υπάρχει μία ρήξη 2 στρατηγών.
Mm-hmm.
Εμφύλιος, την κυριολεκτική έννοια του όρου, κάτι που έχουμε ζήσει κι εμείς δυστυχώς στην ιστορία μας, mm-hmm. είναι η εμπλοκή ενός λαού. Δεν υπάρχει εμπλοκή του λαού στην ρήξη αυτή. Ο λαός παραμένει ανησυχών, παραμένει να κοιτάζει αμήχανα από μακριά και να είναι πολύ φοβισμένος. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του λαού. Είναι μεταξύ 2 στρατηγών που, όπως σωστά είπατε, προκύψαν από το πραξικόπημα του 2021. Και ουσιαστικά το 2023 είναι ένα πραξικόπημα το οποίο έγινε με σκοπό να ξεκαθαρίσει το τοπίο μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων. Του Χαμίτη, ο οποίος είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος που ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως που προέκυψε από τη Χούντα του 2021, mm-hmm. και ο Μπουρχάν, ένας άλλος στρατηγός, ο οποίος εκπροσωπεί εντός εισαγωγικών πάντα τον νόμιμο κράτος. Ο νικητής λοιπόν αυτής της διαμάχης προφανώς θα είναι και επόμενος πρόεδρος.
Μάλιστα.
Γιατί νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα λήξει με νικητή και όχι, ναι, με συμβασμό.
Ναι, έτσι πιστεύω.
Από τους ανθρώπους που μιλάω κάτω, χθες mm-hmm. κυκλοφορεί σε μια φήμη, η οποία βέβαια δεν είναι, μάλλον κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες. Καλό θα είναι να τις τσεκάρουμε πριν τις λέμε. Αυτό και ξέρετε γιατί το λέω. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουν συγγενείς στην Ελλάδα. Έχουν μαμάδες, έχουν μπαμπάδες, έχουν αδέρφια.
Βέβαια.
Δεν είναι καλό να κάνουμε το κακό χειρότερο. Γιατί αυτοί πραγματικά οι άνθρωποι ανησυχούν. Και νομίζω ότι και επιλέγω να μιλήσω και μιλάω μαζί σας, γιατί ξέρω πόσο καλή δημοσιογραφία κάνετε και πόσο έντιμα παρουσιάζετε τα γεγονότα, χωρίς υπερβολές, χωρίς διάθεση διατραγά.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ούτως ή άλλως της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έτσι, ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Ναι, γιατί υποτίθεται πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να δώσουμε στους ανθρώπους την πραγματική εικόνα.
Εσείς ο ίδιος πότε πήγατε στο Χαρτούμ, στο Σουδάν?
Εγώ στο Σουδάν πήγα το 2014.
2014 και παραμείνατε.
Το 2014, καλεσμένος από την πρεσβεία της Ελλάδας και από την ελληνική κοινότητα για να δώσω στο ελληνικό σχολείο, το οποίο είχε φθαρεί πια λόγω της έλλειψης Ελλήνων μαθητών, τη νέα του εικόνα, τη νέα του ταυτότητα. Και έμεινα μέχρι το 2021.
Μάλιστα. Ο λόγος που φύγατε το 2021 ήταν το πραξικόπημα ουσιαστικά?
Όχι. Ήταν ότι ολοκληρώθηκε πια ο κύκλος, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό μου. Εγώ παρέδωσα πια ένα σχολείο ολοκληρωμένο με πολλούς μαθητές πια την επόμενη γενιά, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κλείνουν κύκλους και να βγαίνουν στο επόμενο project τους. Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοσοφία. Τελείωσε συμβολιό.
Μάλιστα.
Δεν ήθελα εγώ και εγώ να το ανανώσω.
Για το διάστημα που παραμείνατε, η προσαρμογή σας εκεί ήταν εύκολη?
Κοιτάξτε, ο σουδανικός λαός είναι ένας υπέροχος λαός, είναι φιλήσυχος λαός. Ένας πολύ φιλικός και ανοιχτός, ένας λαός που θέλει να προοδεύσει. Και γιατί προέρχεται μέσα από μια μεγάλη εμπειρία, όπως ακριβώς το είπατε, δύσκολη εμπειρία, ξεκίνησε το 1956 με την ανεξαρτησία του και φτάνει ως τις μέρες μας. Καμία περίοδο στο Σουδάν δεν ήταν εύκολο για τον λαό του. Και ο λαός έχει ζήσει 30 χρόνια υπό την, από το 89 μέχρι το 19 υπό τη διακυβέρνηση του Μπασίρ, μια δικτατορία, αλλά και έναν αποκλεισμό από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχει ζήσει το εμπάργο και είναι ένας λαός ο οποίος με χαρά υποδέχεται ανθρώπους που έρχονται να προσφέρουν κάτι στο λαό και στους ανθρώπους του. Επίσης έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με την ελληνική κοινότητα από πολλών, από αρχαιοτάτων ετών, θέλω να πω, ζαρινών ετών. Εκτιμά πολύ τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ υπεριαλιστές, ας το θέσουμε έτσι, οι άρπαγες στο Σουδάν. Ήταν άνθρωποι φιλελληνικοί, δούλεψαν πολύ καλά με τους Σουδανούς, δημιούργησαν σχέσεις. Αυτούς τους Έλληνες που αναφέρεται στο σχολείο, στην κοινότητα, είναι πολλά παιδιά απόγονοι μεικτών γάμων, για να καταλάβετε πόσο κοντά είναι οι Έλληνες με τους Σουδανούς. Και η δική μου εμπειρία ήταν πάρα πολύ θετική. Αυτός ο λαός πραγματικά μας υποδέχτηκε με πολύ μεγάλη καλοσύνη, με πολύ μεγάλη αγάπη και περάσαμε πολύ όμορφα μαζί.
Αν έχω διαβάσει τουλάχιστον, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν έτσι στο Χαρτούμ γύρω στο 1880, ναι. ένα κύμα, ας πούμε, μετανάστευσης. Το 1956 που λέγαμε πριν, που ανεξαρτητοποιήθηκε το Σουδάν, ζούσαν περίπου 6.000 Έλληνες και 1.000 Κύπροι. Και ένας αριθμός ο οποίος αυξήθηκε κιόλας τη δεκαετία του 1960. Τώρα δεν ξέρω βεβαίως πότε άρχισε μετά η συρρήκνωση του ελληνισμού στο Σουδάν.
Εγώ από το όταν πήγα στο σχολείο, πήγα καταρχάς να το οργανώσω όπως σας είπα, ήμουνα μόνος και εκλήθη να δώσω μια λύση και ένα σχέδιο για την αναδιοργάνωσή του. Μελέτησα πολύ προσεκτικά τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία του σχολείου, τα οποία είναι για μένα ήταν κοιμήλια και τα έσωσα. Τα έχω φυλάξει σε ένα μέρος, γιατί πρέπει να μελετηθούν από ειδικούς μελετητές.
Μιλάμε για την Κοντομιχάλιο σχολή, έτσι, για ένα ελληνικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο της κοινότητας ουσιαστικά.
Το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο.
Άρα η Τράμπιος σχολή που υπήρχε παλιά ως δημοτικό πλέον δεν υπάρχει, έτσι?
Η Τράμπιος σχολή, η σχολή ιδρύθηκε πριν, ήταν ο κάτω όροφος του διόροφου κτηρίου.
Α, μάλιστα.
Και ο πάνω όροφος στο γυμνάσιο λύκειο ήταν η Κοντομιχάλιος.
Ωραία.
Και αυτά συνυπήρχαν. Γιατί ο Τράμπας ήταν ένας παλαιότερος, προγενέστερος του Κοντομιχάλη Έλληνας της περιοχής. Και νομίζω γιατρός, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ξεκίνησε αυτή την ιστορία για να δώσει διέξοδο στην ανάγκη των Ελλήνων μαθητών να σπουδάσουν.
Να σπουδάσουν.
Νομίζω ότι το πικ του σχολείου, από ό,τι μου λένε εκεί οι ντόπιοι, γιατί μίλησα πολύ μαζί τους, επειδή ήθελα, είχα ενδιαφέρον να μάθω για την ιστορία του ελληνισμού, πάντα έχω ενδιαφέρον για την ιστορία του ελληνισμού, ήταν ότι το σχολείο στο ΠΙΚΤΟ είχε περίπου 800 Έλληνες μαθητές.
Μάλιστα.
Και χρηματοδοτεί το από την κοινότητα.
Η κοινότητα, βεβαίως, βεβαίως.
Από την κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό, σημαντική λεπτομέρεια. Uh-huh. Αυτό το σχολείο εφθάρει, όπως εφθάρει και ο ελληνισμός, μετά τη δεκαετία του 70, αρχές 70, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα με το, ας πούμε, νασερικό μοντέλο που εξήχθησε στο Σουδάν.
Ναι, αντίστοιχα ό,τι συνέβη και στην Αίγυπτο.
Ακριβώς. Κάπως έτσι λοιπόν έφυγαν και οι Έλληνες από το Σουδάν, ο μεγάλος αριθμός της εξουσίας τους.
Ναι.
Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι ότι έμειναν Έλληνες όμως, οι οποίοι διαχειρίστηκαν μια τεράστια περιουσία και διαχειρίζονται, που έχουν αφήσει οι Έλληνες πίσω τους. Και αυτή η περιουσία βρίσκεται στην περιοχή της Μητροπόλεως, του σχολείου. Είναι το κολονάκι, αν θέλετε, η καλή περιοχή του Σουδάν αυτή, που ουσιαστικά είναι το ελληνικό καντόνι. Εκεί είναι το ελληνικό καντόνι, γύρω-γύρω από τη Μητρόπολη, και εκεί θα βρείτε τους Έλληνες.
Η ελληνική γειτονιά ουσιαστικά. Το ελληνικό ξενοδοχείο, η Ακρόπολης, νομίζω.
Το Ακρόπολη, το πρώτο ελληνικό ξενοδοχείο, το πρώτο ξενοδοχείο της περιοχής, το οποίο είναι ιδιοκτησία δύο αδελφών, μαγαζιά, ακίνητα, ο φούρνος, ο παλιός και γενικά μαγαζιά, που τα οποία είχαν τον έλεγχό τους και σήμερα τα κτίρια τους ανήκουν στους Έλληνες απόγονούς τους.
Μιλάμε
δηλαδή,
για...
Υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος εκεί,
ναι.
Ελλήνων.
Ναι, και μιλάμε βεβαίως για μια εποχή που ήκμασε τότε η ομογένεια στο Χαρτούμ, δηλαδή ξενοδοχεία, κινηματογράφοι, εστιατόρια, καφενεία, εμπορικά καταστήματα.
Και όχι μόνο, ιδιοκτησία Coca-Cola, αντιπροσωπείες, μπύρες. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι.
Ήταν άνθρωποι πάρα πολύ ευκατάστατοι, πολιτισμένοι. Είχαν δύο κλαμπς ελληνικά. Είχαν έναν αθλητικό σύλλογο στο κέντρο της πόλης, λίγο βορειότερα του σχολείου και της Μητροπόλεως, που κανείς να αναφέρει. Ένα πολύ μεγάλο κέντρο αθλητικό, κοντά στα Υπουργεία Αμήνης, τα οποία τώρα ζουν.
Ήταν περίφημος ο ελληνικός αθλητικός σύλλογος που μου αναφέρεστε, όπως και η ελληνική λέσχη. Εσείς μας λέτε τώρα
φυσικά
δύο κιόλας ότι υπήρχαν.
Φυσικά.
Και υπήρχε και ελληνική εφημερίδα. Ο Σουδανικός Κήρυκας.
Εγώ έχω και τις φωτογραφίες σε μια συλλογή. Γύριζα στο Χαρτούμ. Μου άρεσε το Χαρτούμ. Και προσπαθούσα να ανακαλύψω τα μυστικά του ελληνισμού. Έχω πολλές φωτογραφίες, ακόμα ταμπέλες ελληνικές, που λέει υπογραφείων στα ελληνικά.
Ναι.
Ο ελληνισμός ήκμασε στο Χαρτούμ.
Ναι, και είχε και όπως είπατε έτσι, έτρεφαν και ένα σεβασμό για τους Έλληνες, γιατί ακριβώς και οι ίδιοι συνέβαλαν ουσιαστικά
απολύτως
και στην ανάπτυξη της πόλης, και την οικονομική και την πνευματική και την εμπορική ανάπτυξη
βεβαίως
της πόλης. Οπότε
βεβαίως
είχαμε μετά και τους μεικτούς γάμους. Βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλο, όταν πήγατε εσείς στο Χαρτούμ, στο Σουδάν, στο Χαρτούμ περίπου το 2014, πόσοι Έλληνες έμεναν, δηλαδή η ελληνική κοινότητα εκεί από πόσα άτομα απαρτιζόταν?
Η ελληνική κοινότητα πια είχε αποδεκατιστεί, ήταν λίγοι πια οι Έλληνες, όπως λέει και ο κύριος Παγουλάτος, πρέπει να ήταν 150-200 άτομα.
Mm-hmm.
Υπήρχαν λίγα παιδιά, είναι ενδεικτικό του πληθυσμού το πόσα παιδιά υπάρχουν σε μια κοινότητα. Ήταν ελάχιστα παιδιά, μια δεκαριά, και ο σκοπός μας ήταν από την αρχή, αυτό το σχολείο που θα δημιουργηθεί, να εντάξει, παρόλο που ήταν ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο, δεν ήταν η ιδιοκτησία, μάλλον συνεργασία Σουδανών επιχειρηματιών και της ελληνικής κοινότητας, και αυτό δείχνει ακόμα τη συνέργεια των δύο πλευρών, έδωσε διέξοδο σε αυτά τα παιδιά, τα οποία φίτησαν σε ένα διεθνές σχολείο, σε ένα IP σχολείο, και ένας μάλιστα απόφοιτος αποφύτησε πριν από δύο χρόνια και σπουδάζει στην Ελλάδα. Ο οποίος είναι ανιψιός του ενός από των δύο τραυματιών.
Α, μάλιστα. Ναι, γιατί έχουμε δύο τραυματίες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αναμένεται να χειρουργηθούν.
Ναι,
ναι, μάλιστα.
Πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Πολύ καλά παιδιά. Άνθρωποι του Σουδάν, καταγωγή από εκεί, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή εκεί, γονείς τους από εκεί. Ο ένας νομίζω καταγωγή από την Κύπρο, ο άλλος από την Ελλάδα.
Αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, το σχολείο που εσείς ουσιαστικά δημιουργήσατε, έτσι, γιατί όπως είπαμε είχε παρακμάσει τελείως το Οικοντομιχάλιο σχολείο, είναι ένα διεθνές σχολείο, μια συνεργασία όπως είπατε των Σουδανών επιχειρηματιών και της ελληνικής κοινότητας. Mm-hmm. Ένα σχολείο δηλαδή που διδάσκονται ουσιαστικά μαθήματα στην αγγλική γλώσσα. Πώς ακριβώς?
Ένα σχολείο, εγώ επέλεξα το πρόγραμμα του IB για το σχολείο, το IB από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, επειδή σου δίνει την ευελιξία καταρχάς, είναι το μοναδικό διεθνές πρόγραμμα. Πρώτον, να διαμορφώσεις την ύλη των μαθημάτων κάτω από κατευθύνσεις που σου δίνει ο οργάνωση του IB, που σημαίνει ότι μπορείς να διδάξεις τα μαθήματα μένουν στα αγγλικά, αλλά να διδάσκονται η ελληνική γλώσσα, να διδάσκεται η αραβική γλώσσα και να διδάσκεται και οποιαδήποτε γλώσσα παιδιού εντάσσεται στο σχολείο, με διαφόρους τρόπους και συνεργασίες με τις πρεσβείες. Και επίσης να διαμορφωθεί ένα μάθημα κοινωνικών επιστημών, όπου θα ενταχθούν η ιστορία του Χαρτούμ, η ιστορία του Σουδάν, της Αφρικής και την παγκόσμια ιστορία, mm-hmm. γιατί οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν και να αποκτούν ταυτότητα. Φυσικά mm-hmm. η ελληνική ιστορία. Mm-hmm. Καθώς και το μάθημα των θρησκευτικών και των μουσουλμάνων και των χριστιανών.
Και αν έχω καταλάβει καλά, ουσιαστικά τα παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή σπουδάζουν δωρεάν, έτσι, σε αυτό το σχολείο.
Τα παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή, ασφαλώς, γι' αυτό κάναμε αυτή τη συνεργασία τότε, ότι όλα τα παιδιά με ελληνική καταγωγή, ακόμα και παιδιά μεικτών γάμων και οτιδήποτε, καταγωγή, όχι διαβατήριο.
Ναι, ναι. Καταγωγή.
Τα οποία μπορεί να μην μιλούσαν και ελληνικά ακόμα.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών που είχαμε φτιάξει, κάναμε εισαγωγή των ελληνικών σαν μάθημα διαρχαρίους. Mm. Οπότε είχαν επαφή με την κουλτούρα των προγόνων τους. Γιατί πρέπει να φροντίσει κάποια στιγμή και η χώρα μας να μην χάνονται αυτά τα παιδιά. Είναι το λόμπι μας, είναι η δύναμή μας. Με πολλές χιλιάδες. Όχι μόνο στο Σουδάν, σε όλο τον κόσμο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα.
Ναι, έτσι
είναι. Εμένα αυτό είναι σκοπός ζωής πλέον.
Ναι. Μαζί. Το έχουμε καταλάβει ότι ο σκοπός σας είναι αυτός. Έτσι.
Βέβαια.
Και νομίζω...
Είναι ο ελληνισμός που χάνεται.
Ναι.
Είναι πικρό.
Είναι, ναι, ο ελληνισμός που χάνεται. Έχετε δίκιο. Και αυτές τις μέρες που μιλάτε με τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι, τους συμπατριώτες μας, που είναι εγκλωβισμένοι στο Χαρτούμ, πώς νιώθουν, πόσο μεγάλη είναι η φοβία και εσείς ο ίδιος βλέπετε ουσιαστικά αυτό που μας είπατε και στην αρχή, ότι η διέξοδος θα είναι εάν βγει κάποιος νικητής, έτσι, ότι δεν θα υπάρξει συμβιβασμός όπως έχετε βιώσει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμβιβασμός. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και στο ενδιάμεσο κάποια στιγμή κάποιος να εκτελεστεί εκ των δύο από κάποιους σωματοφύλακες του.
Ναι.
Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Mm. Κοιτάξτε, με τους ανθρώπους που μιλάω εγώ, είναι άνθρωποι είναι μορφωμένοι καταρχάς άνθρωποι, είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι, είναι ψύχρεμοι άνθρωποι. Έχουν πολύ καθαρό μυαλό, πολύ καθαρή σκέψη και μου μεταφέρουν με μεγάλη ακρίβεια και αντικειμενικότητα τις συνθήκες της ζωής τους εκεί. Και αυτό με βοηθάει, γιατί ξέρετε, όταν μιλάς με ανθρώπους για να πάρεις πληροφορίες σε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει η πηγή σου, αν μη τι άλλο, να είναι αξιόπιστη. Και έχω μια πολύ καλή εικόνα και πολύ πιστεύω αντικειμενική εικόνα για αυτά που συμβαίνουν. Δεν μου μετέφεραν πανικό. Είναι μια οικογένεια με την οποία μιλάω πολύ, είναι πολύ φίλος μου, ένας Έλληνας. Από την Ελλάδα, Έλληνας. Mm-hmm. Με τη γυναίκα του, Γερμανίδα, με δύο κοριτσάκια. Γιατί το ένα κοριτσάκι το λέω και συγγνώμη. Έχει γενέθλια σήμερα.
Δεν σας άκουσα.
Έχει γενέθλια σήμερα μια
κόρη. Μάλιστα.
Γίνεται 12. Μεγάλη κόρη. Λοιπόν, μου έχουν δώσει πολύ καθαρή εικόνα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στέκονται πραγματικά στο ίδιο των περιστάσεων. Γιατί ο Πάνος, τον λένε, ένας άνθρωπος με ηγετικές ικανότητες που δεν είναι μόνο για τους Έλληνες εκεί, μαζί με τον Σάβα, τον Μητροπολίτη, αρχηγός, αν θέλετε, αλλά και για τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται και μένουν κοντά στα διαμερίσματα, μέσα στο χώρο της κοινότητας. Έχουμε τρεις Ινδούς, ένα κοριτσάκι, το παιδί τους. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους από την Κένια, από τη Ζιμπάμπουε, Αφρικανούς εννοώ, οι οποίοι συνυπάρχουν με αρμονία με τους Έλληνες. Έχουμε μια κυρία, η οποία, Ρωσίδα, εγκλωβισμένη, γιατί είχε πάει στην Ανάσταση με την κόρη της.
Ναι, ναι.
Έχουμε
εγκλωβισμένη στη Μητρόπολη είναι η συγκεκριμένη.
Μητρόπολη.
Έτσι, ναι.
Δεν είναι ακριβώς στη Μητρόπολη.
Στον ναό.
Σχηματικό αυτό που λέμε στη Μητρόπολη. Υπάρχουν σπίτια, διαμερίσματα γύρω-γύρω.
Α,
και
μάλιστα.
Ο Μητροπολίτης, ο Σάββας, μένει ακριβώς απέναντι.
Μάλιστα.
Δεν είναι ακριβώς ότι μένουν στη Μητρόπολη. Υπάρχουν σπίτια.
Mm.
Τα οποία, αν θέλετε την ταμινή μου γνώμη από αυτά που καταλαβαίνω, δεν απειλούνται άμεσα.
Ναι.
Δεν απειλείται η κοινότητα άμεσα. Δεν υπάρχει λόγος να απειληθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα στα πλαίσια μιας ρήξης στρατιωτικής. Έχω την εντύπωση, επειδή ξέρω τη γεωγραφία της περιοχής, λόγω της γυπνίασης των υπουργείων που είναι ακριβώς στο δρόμο, απέναντι από το σχολείο και την κοινότητα, κάποια έπεσε οβίδα στην αυλή, όχι εκ προθέσεως, και τραυμάτισε αυτούς τους δύο Έλληνες. Φυσικά αυτό το γεγονός πανικοβάλλει, αλλά αν το δει κανείς πιο ψύχρεμα, η εκτίμησή μου είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να πω ότι κινδυνεύουν άμεσα. Δεν είναι εύκολες συνθήκες, προς Θεού, με παρεξηγήσετε. Πολλά στραβά μπορούν να συμβούν.
Σαφώς, καταλαβαίνω τι λέτε. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνουν εντός των σπιτιών και κατά πόσο. Έτσι, εκεί είναι το ζήτημα. Μέχρι να τελειώσει και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.
Εντός των σπιτιών να προφυλαχτούν από τις πόρτες και τα παράθυρα, γιατί υπάρχουν αδέσποτες.
Βέβαια, βέβαια.
Τα παιδάκια να μπουν σε μια. Τα βάζουν και βλέπουν τηλεόραση. Παίζουν, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρικό. Σε ασφαλή μέρη, οι συνθήκες είναι τέτοιες.
Μάλιστα.
Αλλά δεν νομίζω, η εκτίμησή μου είναι, γιατί έχω ζήσει καταστάσεις, όχι τέτοιες τόσο ακραίες, αλλά έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις, που ποτέ δεν ήταν η κοινότητα η ελληνική στόχος αντιμαχωμένων. Δεν υπήρχε λόγος εξάλλου. Νομίζω ότι στόχος των αντιμαχωμένων είναι η αντίστοιχη ΕΡΤ, η ραδιοφωνία και τηλεόραση, είναι το Υπουργείο Αμήνης, το οποίο είναι, όλα αυτά όμως είναι κοντά στο σχολείο. Είναι τα υπουργεία εσωτερικών και τα λοιπά που είναι απέναντι από το σχολείο.
Μας είπατε, η ελληνική γειτονιά είναι το κολονάκι ουσιαστικά του Χαρτούμα, έτσι.
Εκεί είναι όλα. Να, εκεί είναι όλα. Είναι σαν, αυτή τη στιγμή σαν να χτυπιέται, φανταστείτε ότι το σχολείο είναι στο πειραματικό.
Ναι.
Στο σκουφάκι λιγάκι του. Ναι, και γύρω-γύρω είναι οι πρεσβείες, τα σχολεία κτλ.
Μάλιστα.
Τα δημόσια κτίρια κτλ. Αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες στέκονται στο ύψος τους, είναι άνθρωποι οποίοι βοηθάνε πολύ τους Σουδανούς εκπεπιθήσεως και λόγω του ότι έχουν ζήσει και πάρα πολύ καιρό μαζί. Είναι άνθρωποι οποίοι πραγματικά, εγώ είμαι πολύ περήφανος από αυτούς που μιλάω, που στέκονται στο ύψος τους με μια γενναιότητα και αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τα πράγματα.
Ναι, και αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κυριότερες διαφορές του Σουδάν σε σχέση με την Ελλάδα, σε ποιους τομείς δηλαδή διαφέρει σε σχέση με την Ελλάδα?
Σε πάρα πολλούς. Καταρχάς, νομίζω και έχει και πάρα πολλές ομοιότητες, βέβαια. Όλες αυτές οι χώρες της Ανατολής έχουν ομοιότητες με ένα κομμάτι της Ελλάδας. Και νομίζω με το καλό κομμάτι της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι φιλόξενοι, είναι άνθρωποι περιποιητικοί, σε κάνουν να νιώθεις καλά όταν είσαι μαζί τους. Δεν έχουν προκαταλήψεις προς τους ξένους, τουλάχιστον αυτοί είναι οι παλιοί Έλληνες, αν θέλετε. Μοιάζουν πολύ με τους παλιούς Έλληνες.
Μάλιστα.
Τους Έλληνες, αν θέλετε, τους γονείς ή τους παππούδες μας, αν τους θυμόμαστε. Έχουν αυτή την οτροπία, αυτή την κουλτούρα. Μπορεί φαινομενικά να υπάρχουν πολλές διαφορές, θρησκευτικές κτλ. Αλλά στην ουσία, σαν άνθρωποι, έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι αυτός ο λόγος τελικά που οι Έλληνες του παρελθόντος βρήκανε μια σιγουριά και μια ασφάλεια. Και έμειναν και κάναν το Σουδάν πατρίδα τους.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω καταλάβει ότι ήδη έχετε ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες ως σύμβουλος σχολικών μονάδων, δημιουργείτε σχολεία σε διάφορες περιοχές και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη για την Αφρική. Η Λιβύη είναι και η Τρίπολη της Λιβύης η επόμενη περιοχή που θα βρεθείτε από ό,τι έχω καταλάβει για να δημιουργήσετε και πάλι ένα σχολείο εκεί. Ναι, είχατε κάνει μία απόπειρα και στο παρελθόν.
Κοιτάξτε, η όλη ιστορία με την Αφρική ξεκίνησε με τη Βεγγάζη στα χρόνια του εμφυλίου και της επαναστάσεως κατά του Καντάφη.
Ναι.
Ήταν τα δύσκολα χρόνια. Είχα μια πρόσκληση να πάω στο σχολείο, στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας πάλι. Διεθνές σχολείο. Στη Βεγγάζη. Στο σχολείο που είχε φοιτήσει, που είχε μάλλον εργαστεί ο Γιώργος Ιωάννου, ο συγγραφέας.
Ναι, ναι, ναι.
Που ήταν για μένα κάτι αρκετά πολύ συγκινητικό. Πήγα ακριβώς μετά τα γεγονότα του εμφυλίου και την πτώση του Καντάφη, μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν είχα ξενοδοχείο να μείνω. Έμεινα φιλοξενούμενος του Σουδικού Προξενείου. Εργάστηκα στο σχολείο και έδωσα κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να εξελιχθεί. Πήγα κανένα δύο φορές σε μπάση το περιστώσεις τότε. Μεσολάβησε μετά το Σουδάν, γιατί η πρόσκληση από την κοινότητα του Σουδάν έγινε μέσω γνωριμίας από την κοινότητα της Βεγγάζης, περίπου η ίδια ιστορία. Και τώρα, πριν από ένα χρόνο, έχω κάνει μια συνεργασία για τη δημιουργία ενός σχολείου, διεθνού σχολείου πια, ιδιωτικού σχολείου, στην Τρίπολη. είναι μια εξαιρετικά πάλι δύσκολη περιοχή.
Ναι, πολύ δύσκολη πραγματικά.
Πολύ δύσκολη περιοχή και πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Γιατί, ξέρετε, έχω και μια φιλοσοφία. Χρόνια περνάνε, η ζωή τελειώνει. Αυτό το ρημάδι τον κόσμο, δεν τον μάθουμε, τον δούμε. να μην μας φάει αυτή η σιγουριά και ο μικρός κόσμος μας. Οπότε, μου αρέσει αυτή η ιδέα, όχι μόνο να ταξιδεύω, το να ταξιδεύεις δεν βλέπεις πολλά πράγματα. Το να ζεις με
να ζήσεις, βέβαια. Το να ταξιδέψεις είναι λίγο.
Είναι άλλη εμπειρία.
Έτσι.
Και να κάνεις φίλους. Να κάνεις φίλους παντού και να αφήνεις πίσω σε ένα έργο.
Ναι.
Για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είσαι περήφανος.
Μάλιστα.
Ναι, με τη Λιβύη ξεκίνησε αυτή η συνεργασία. Το σχολείο, από ό,τι υπολογίζουμε, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 24, πάλι από το 0. Και θα αποτελέσει και αυτό, τουλάχιστον αυτό έχω στο μυαλό μου, αυτό έχω σχεδιάσει, μία ευκαιρία να εμφανίσουμε πάλι τον ελληνισμό σε ρόλο πρωταγωνιστή σε μια περιοχή που δυστυχώς δεν έχει τόσο αισθητή παρουσία.
Ναι.
Στην περιοχή της Τρυπόλεως.
Ναι, ναι, στη Βεγγάζη έχει. Έτσι. Ενώ είχε στο παρελθόν πολύ μεγάλη παρουσία και εκεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε,
ναι. Έχω ταξιδέψει παντού, παντού, σε πολλές αφρικάνικες χώρες. Δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει πέτρα που να μην σηκώσει και να μην υπάρχει αναφορά ελληνική. Ακόμα στο Σουδάν μιλάμε για το Χαρτούμ και ξεχνάμε το Πόρτ Σουντάν που είναι οι ελληνικές περιοχές. Που έχουμε φυλές που χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις. Εγώ το έχω εμπειραθεί αυτό το πράγμα προς την Ανατολή. Λένε ότι είναι κάποιοι παιδιά από γόνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πιο λευκοί στο χρώμα.
Ναι.
Η Ελλάδα έχει τεράστια ιστορία στην Αφρική.
Τεράστια πραγματικά. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε
πολύ.
Πραγματικά θερμά. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε εκεί. Λίγο πριν την έναρξη και τα εγκαίνια του νέου σχολείου στην Τρίπολη της Λιβύης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Χάρηκα που μιλήσαμε. Γεια σας.